Nibwirizwa shingiro ry'Uburundi mu ngingo yaryo ya 13 rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka. Abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe. Ryerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi. Gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo, abanyagihugu bacitse ku icumi mu mwaka w'1993 bashize mu masita atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe, bavuga ko batewe imagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite, aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza. Abavuganye n'ijwi Amerika n'abari mu masite ya Buraza muri komine Buraza mu ntara ya Gitega bamazemwo imyaka yababa hafi 30.
Bamerewe nabi, bafite agahinda kandi basubiye bavuye nabo icyo baje bahunga niho kikiri.
Gushika ubu amazu yababa 30 amaze kubomogwa, nayo agera kuri 26 nayo amaze gushirwa ku rutonde rwayategerezwa kubomogwa nk'uko baba muri ayo masite babitangarije Ijwi ry'Amerika. Banavuga ko ikibazo cyabo bagishikirije abajejwe intwaro, ariko gushika ubu akaba atawurabagarukira ko uko niko babisigura.
Banishyiramo amatari tubarira ngo bamukubwira ngo bomureke iboneke umena amagi menshi. Aya niyo nyinshi yaduhaye. Rero yemejwe kubomogwa izindi nzu 25 barazisize ku isaraba, bakaba bari muri triage 0 y'uko batavuye bazabafurirana abantu.
Abamaze kubomoregwa amazu ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko badafise aho batika umusaya nk'uko babisigura. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Tassie Sibomana arongoye umugambwe Iprona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutota tezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo.
Baje kubaka ngo ibigwate by'amahoro, ngo ugasanga baje kubaka ngo amavuriro mbega kubera iki bana bashima ahubwo hari abo bateshejwe izabo gusa. Bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi bagashira kandi bikagirwa na leta.
Umushingwamanza Janvier Bigirimana aharanira agateka ka zina muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kwirirengagiza kuko yari ikwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba. Avugana n'Ijwi ry'Amerika uku niko abivuga.
Ha gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka.
Ubushikiranganje bujeje gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kibazo. Abacitse ku icumu barabutabaje, ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora. Ijwi ry'Amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena. Naho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu, uwuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH Sixte Nimuraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu.
Kibanza leta gikeneye barabungurutse bakabashyira ahandi gushikaho mbago nyine ko ashobora gutaha.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza bene gihugu bose mu kutikumira ko ibitari byabo kuko ari byo biza n'injyane zidahera mu gihugu.
Ikintu gitarenze abantu gituma bajya mu mbano rero indongozi dushaka gufata ibyabo tukabigira rwacu.
N'abaranira agateka ka zina muntu mu Burundi hari ibyo basaba leta ya Gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa. Mu mwaka w'1996 niho umugwi wari wararungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI gutohoza ku byabaye mu Burundi inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakozwe mu mwaka w'1993 rikozwe n'umugambwe wariho ico gihe Sawanya Frodebu. Abatutsi benshi baricwa bagize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari mu mugambwe Iprona baricwa. Leta yakurikiyeho ico gihe niyo yari yarashizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo. Ibitungwa bikicwa, amazu yabo nayo agaturirwa akanabomogwa. Serive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.